σελίδα 1032 προς Γαλάτας επιστολή 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 16 έως το τέλος. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Αλλά αν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια, ιδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τιάφτα πράγοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουν σε κληρονομήσει. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τα επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γεννόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μιλήσαμε, αδερφοί μου, στα προηγούμενα μαθήματα και κάναμε ιδιαίτερη αναφορά ότι ο άνθρωπος ο οποίος μένει στον νόμο δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Και είχαμε πει τι έκανε ο νόμος. Είπαμε, ο νόμος ήτανε περιφρουρούμε, θα λέει, υπό του νόμου έως σου έρθει χάρις. Το ξαναλέω γιατί θέλω να γίνει αυτό κατανοητό. Τι έκανε ο νόμος δηλαδή? Αν σήμερα δεν υπήρχαν νόμοι, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ σε μέρος που να μην υπάρχουν νόμοι, να δείτε πόσο φοβερά είναι. Η αναρχία είναι κίνδυνος μεγάλος για τους αδερφούς οι οποίοι, και γενικά για τους φιλήσυχους ανθρώπους. Ο άλλος φοβάται τον νόμο και δεν μπορεί να έρθει να σε κλέψει, να σε αδικήσει. Μέσα του όμως είναι η αδικία. Ο κλέφτης έχει μέσα του την κλοπή. Απλά φοβάται, γιατί αν τον πιάσουνε θα μπλέξει. Αυτό έκανε ο νόμος του Μωυσέως. Και πάλι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κλέβουν, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν φόνους, οι άνθρωποι προσπαθούν να κρυφτούν και κάνουν αυτά τα έργα τα οποία δεν είναι καλά. Όμως, ποια είναι η διαφορά τώρα της χάρης από τον νόμο? Ο νόμος λοιπόν συγκρατεί τον άνθρωπο, η εντολή δηλαδή, η επιβολή του νόμου, συγκρατούσε τον άνθρωπο να μην εκτράχει, να μην βγει καλά-καλά από το δρόμο, να μην εκτροχιαστεί τελείως. Αυτό έκανε ο νόμος. Και ήταν παιδαγωγός σε μας. Τώρα όμως τι κάνει η χάρις? Ποτέ όμως δεν ελευθέρωνε τον άνθρωπο από την κακία, την πονηρία. Απλά φοβόταν ο άνθρωπος και δεν το έκανε. Στην Καινή Διαθήκη τώρα όμως έχουμε τη χάρις του Θεού. Τι κάνει η χάρις του Θεού? Η χάρις του Θεού είναι ο Χριστός μας. Αυτόν πρόσφερε ο Πατέρας δώρο για μας. Και τι έκανε τώρα ο Κύριος μας? Πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας και αναγεννάει τον πιστό στην Καινή Διαθήκη. Αυτή, λέει, θα είναι η Διαθήκη που θα κάνω προς αυτούς. Θα με γνωρίζουν από μικρού έως μεγάλου, γιατί θα είμαι ήλαιος στις αμαρτίες αυτών και τα σανομίες αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Έτσι δεν έλεγε? Με την αναγέννηση λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος λαβαίνει αναγέννηση αισθάνεται μέσα του τη συγχώρεση του Ιησού Χριστού και έρχεται πάνω του η παρουσία του Κυρίου. Μόλις τον αναγεννάει ο Θεός τον άνθρωπο, αρχίζει ο άνθρωπος να έχει δύναμη και να νικάει τον κόσμο. Και λέει, γραφεί, παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτήν η νίκη νικίασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Τι έκανε λοιπόν η χάρις? Η χάρις δεν μας φοβίζει και μας λέει μην κάνεις αυτό γιατί έχεις αυτές τις επιπτώσεις. Αλλά έρχεται και σου βγάζει την επιθυμία την κακή. Με την αναγέννηση δηλαδή ο Κύριος μας αλλάζει την καρδιά. Και μας βάζει αντί μίσος βάζει αγάπη. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει αγάπη, τι να του πει ο νόμος, ου φωνεύσεις, αφού τον αγαπάει τον άλλο, πώς θα τον σκοτώσει. Τι να του πει, μη κλέψεις, αφού τον αγαπάει τον άλλο, πώς θα τον κλέψει. Θα του πει μη μιχεύσεις, πώς θα πάει να πάρει τη γυναίκα του πλησίου του. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί το σπέρμα Θεού λέει μένει μέσα του και δεν μπορεί να αμαρτάνει. Αυτό λοιπόν που κάνουμε στην Καινή Διαθήκη είναι να κηρύξουμε τον Χριστό, να αισθανθεί ο άνθρωπος την αγάπη του Χριστού μες στην καρδιά του, να κάνει έργο ο Κύριος θαυμαστό μες στην καρδιά του ανθρώπου και να του δώσει τη δύναμη να νικάει την αμαρτία. Καταλάβατε την Καινή Διαθήκη από την Παλαιά. Η Παλαιά ήταν εντολή. Αν κάνεις αυτό έχεις αυτό. Αν κάνεις το άλλο έχεις αυτό. Αυτή την ποινή. Θα μου πείτε στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν οι ποινές. Υπάρχουν και πολύ χειρότερες. Η διαφορά ποια είναι, ότι ο πιστός ελευθερώνεται από την αμαρτία. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη όσο και να προσπαθούσε δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Γι' αυτό λέει η Γραφή πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αυτό έτσι με λίγα λόγια για να καταλάβετε τη διαφορά του νόμου από τη χάρη. Γιατί πολλοί αδερφοί, αν και είμαστε στην Καινή Διαθήκη, αρχίζουν. Α, πάλι μόνο σου, αν δεν κάνεις αυτό, θα πάρεις αυτό από τον Κύριο. Θα το πάθεις οπωσδήποτε, γιατί όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, οπωσδήποτε θα το πάθεις. Αλλά εμείς δεν κηρύττουμε τι θα πάθεις τώρα. Κηρύττουμε το Χριστό να μας ελευθερώσει. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Κηρύττουμε στους αδερφούς πώς να έρθουν σε επικοινωνία με το Θεό, να γεμίσουμε με Θεό. Όσο γεμίζει ο πιστός με Θεό, φεύγει η αμαρτία. Όσο χάνουμε την παρουσία του Θεού, τόσο εκδηλώνεται η αμαρτία. Εδώ λοιπόν τώρα μας λέει τις εκδηλώσεις της αμαρτίας, τα έργα της σαρκός. Και είχαμε πει ότι μέσα μας υπάρχουν δύο άνθρωποι. Ο ένας της αμαρτίας, όπως και αυτό το κληρονομήσαμε από τον Αδάμ. Υπάρχει ο ένας άνθρωπος της αμαρτίας, όπως βγήκε ο Κάιν και ο Άβελ. Έχουμε και καλά στοιχεία όλοι οι άνθρωποι μέσα μας, έχουμε και κακά στοιχεία όλοι μέσα μας. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αποβάλλουμε τα κακά και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Γιατί ο διάβολος είπε στην Εύα ότι μόλις φάτε θα γνωρίσετε το καλό και το κακό. Το θέμα είναι ότι γνώρισαν ότι υπάρχει το κακό, αλλά δεν μπορείς να αποβάλεις το κακό. Και επειδή ζει μέσα το κακό, μπερδεύεσαι και λες τι είναι κακό και τι δεν είναι κακό. Και μάλιστα μερικοί άνθρωποι πορώνεται η καρδιά τους και λένε εγώ έκανα αμαρτία. Το λέει αυτό και στον προφήτη. Υπάρχει λέει μια γυναίκα η οποία κάνει την αμαρτία, πορνεύει από εδώ, από εκεί, μετά λέει έκανα τίποτα. Γιατί έχει αναισθητοποιηθεί μέσα στην αμαρτία. Η Γραφή όμως τώρα έρχεται και μας βάζει τα όρια και μας λέει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Μας λέει λοιπόν εδώ, εάν τώρα περιπατούμε κατά το Πνεύμα, είμαστε δηλαδή στην Καινή Διαθήκη η οποία είναι το Πνεύμα, δεν εκπληρώνουμε την επιθυμία της σαρκός. Νικάμε δηλαδή την αμαρτία και εκπληρώνουμε την επιθυμία του Πνεύματος. Και μας εξηγεί τώρα εδώ η Γραφή ότι εάν λέει η σάρκα επιθυμεί ενάντια του Πνεύματος και το Πνεύμα ενάντια της σαρκός, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει ποτέ η σάρκα με το Πνεύμα, ό,τι και να κάνουμε. Η σάρκα είναι σάρκα και το Πνεύμα είναι Πνεύμα. Και πώς μπορείς να ξεχωρίσεις το σαρκικό από το πνευματικό άνθρωπο? Θα μας το πει εδώ πιο κάτω. Γιατί ο άλλος μπορεί να σου λέει εγώ μιλάω με το Θεό, εγώ μιλάω γλώσσες, εγώ έχω εμπειρίες με το Θεό. Ακούω μερικούς και ακούω ωραίες εμπειρίες θαυμαστές και βλέπω τη ζωή του και ο άνθρωπος είναι σκέτη σάρκα. Πώς το καταλαβαίνεις ότι είναι σάρκα? Δεν είναι τα χαρίσματα που μας συστήνουν στο Θεό. Οι Κορίνθιοι, παραδείγματος χάρη, ήταν μια εκκλησία στην οποία λέει δεν εστερεί το κανενός χαρίσματος. Κι όμως ήταν σαρκική. Τα χαρίσματα δεν μας συστήνουν στο Θεό σαν πνευματικούς. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να νικάει την αμαρτία. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε και να περάσει καλά μες στην καρδιά μας, ότι αυτό το οποίο θα μας πάει στον ουρανό είναι το ότι ο Κύριος πλήρωσε την αμαρτία μας και τώρα μας δίνει τη δύναμη να νικάμε την αμαρτία. Αμαρτία στον ουρανό δεν μπαίνει. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό μέσα στον κάθε αδερφό, γιατί θα σας πούνε δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο. Αμαρτία είναι η παράβαση στον νόμο του Θεού. Αμαρτία, λέει η Γραφή, λέει ο Ιωάννης, είναι η ανομία. Η παράβαση δηλαδή στον νόμο του Ευαγγελίου είναι αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία. Για να ξεκαθαρίσουμε και τι είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία ότι κατέβει στο κεφάλι του καθενός. Δηλαδή παλιά θυμάμαι ένας αδερφός και έλεγε, είχε βάλει μια αδερφούλα μια μπότες. Και ήταν φοβερή αμαρτία που έβαλε μπότες. Και μια άλλη είχε βάλει φαρδιά ζώνη και αυτή σοβαρή αμαρτία. Του λέω, αδερφέ, του λέω, τι είναι αμαρτία αυτό? Αδερφέ, είναι κόσμος. Ίσα ίσα λέω που η μπότα είναι πιο σεμνή, λέω, και δεν φαίνεται καν το πόδι, λέω. Και μια φαρδιά ζώνη, τι φαρδιά, τι στενή. Γιατί λέω, δηλαδή πρέπει να βάλω, λέω, τώρα τη στολή εγώ του Δον Κιχώτη, δηλαδή. Πώς θα είμαι ανάμεσά σας? Φοράω τα ρούχα που φοράτε κι εσείς. Έτσι δεν είναι? Γιατί λέει να είμαι αναχρονιστικός και να είμαι έξω από την κοινωνία? Αφού η Γραφή λέει να είσαι κόσμιος, έτσι δεν λέει? Κόσμιος τι σημαίνει? Φοράω μια σωστή ενδυμασία, την οποία τη φοράνε οι άνθρωποι επίσημα, ιδιαίτερα όταν στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου. Ο άλλος όμως, οτιδήποτε έβλεπε ότι είναι καινούριο, πω, αυτό είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία αυτό. Εδώ θα μας εξηγήσει η Γραφή τι είναι αμαρτία. Είναι τα 17 έργα της σαρκός και τα όμοια τούτων. Τώρα, μέσα στα όμοια, τα 17 έργα θα τα δούμε, είναι ξεκάθαρα. Το πρόβλημα είναι μέσα στα όμοια. Μέσα στα όμοια τώρα, ό,τι κατέβει του καθενός στο κεφάλι μπορεί να το βγάζει. Και λέει, μοιάζει με εκείνο. Όχι. Το όμοιο είναι κάτι που το αναφέρει μέσα η Γραφή πάλι. Όχι κάτι, δεν το αναφέρει εδώ στα 17 έργα της σαρκός, αλλά το αναφέρει σε κάποιο άλλο σημείο της Γραφής. Δεν σημαίνει ότι στα όμοια τούτων, ό,τι αρέσει στον καθένα, μου λέγε ένας αδερφός μια φορά, γιατί είδε ένα αδερφό και είχε αφήσει έτσι γένεια. Αδερφέ μου, λέει, ο αδερφός δεν περπατάει καλά. Λέω, γιατί? Λέει, γιατί έχει γένεια. Λέω, και εσύ δεν περπατάς καλά γιατί έχεις μουστάκι, του λέω. Μου λέει, αδερφέ μου, λέει, το μουστάκι είναι, τι είναι, του λέω. Τα γένια μου, λέει, βλέπεις ότι προσπαθεί να τα περιποιηθεί, γιατί εσύ, λέω, το περιποίησε το μουστάκι σου, του λέω. Τι πάει να πει με αυτό? Μα είναι άλλο το μουστάκι. Τι άλλο, του λέω, σαν το Χίτλερ είσαι, λέω, έτσι, με το μουστάκι όπως το έχεις, λέω. Τι είναι άλλο, λέω, αυτό? Το καταλαβαίνετε? Θα δούμε λοιπόν εδώ, η αμαρτία είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν θα σας λέει ο καθένας αυτό είναι αμαρτία και εσείς θα πείτε α, ναι, είναι αμαρτία. Να δούμε τι είναι αμαρτία. Λέει λοιπόν τα έργα της σαρκός. Πρώτα απ' όλα είναι μοιχεία. Μοιχεία είναι να πηγαίνει ένας άνθρωπος με κάποια παντρεμένη ή παντρεμένο, ακόμα και αν έχει χωρίσει και ξαναπηγαίνει μαζί του, είναι μοιχεία. Και αν συζεί ακόμα περισσότερο, είναι μόνιμη μοιχεία. Η Γραφή λέει ότι όποιος οι θυγατέρες σας, λέει, θέλουν υπονεύει και οι νύφες σας θέλουν μοιχεύσει. Η μοιχεία δηλαδή είναι στον παντρεμένο άνθρωπο, ο οποίος παντρεύτηκε ή χώρισε ή δεν χώρισε και έχει σχέσεις εκτός από τον άντρα τον οποίο παντρεύτηκε. Αυτό λέγεται μοιχεία. Πορνεία τώρα. Πορνεία είναι οποιαδήποτε σχέση έχει ο άνθρωπος με οποιαδήποτε γυναίκα ή οποιοδήποτε άντρα που δεν είναι παντρεμένος μαζί. Ακόμα και αρβωνιασμένοι. Ο αρβωνιασμένος δεν είναι παντρεμένος. Θα δείτε ότι η μητέρα του Κυρίου μας δεν πριν συνέλθος η ευρέθη λέει η εργαστρία, ενώ ήταν αρβωνιασμένοι, δεν είχαν κοιμηθεί μαζί. Ο γάμος είναι από την ημέρα που θα παντρευτείς και μετά. Αυτό λοιπόν είναι πορνεία και μοιχεία. Τώρα, πάμε και στα όμοια τούτων που θα πει παρακάτω. Τι όμοιο μπορούμε να έχουμε με την πορνεία και τη μοιχεία? Πάλι μας το λέει η Γραφή. Όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Έτσι δεν λέει? Αυτό είναι τώρα στα όμοια τούτων. Δεν το αναφέρει εδώ. Είναι όμως μέσα στα όμοια τούτων. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η αμοιχεία μετά είναι, βάζει τη λέξη ακαθαρσία και ασέλγεια. Η ακαθαρσία κατά τον νόμο του Μωυσέως ήταν ακάθαρτος, όποιος έτρωγε χοιρινό ή έτρωγε κουνέλι. Ήρθε όμως ο Κύριος μας και μας ερμήνευσε ποιος είναι ο ακάθαρτος άνθρωπος και μας είπε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, «Δε μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο μολύνει τον άνθρωπο, διότι έσωθεν εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί». Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα στο μυαλό τους όλο πορνείες. Ένας άλλος έχει όλο κλοπές, ένας άλλος έχει όλο κακίες. Να πάθει αυτός, να πάθει ο άλλος, ένας άλλος έχει όλο κατάρες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακάθαρτοι μέσα στην καρδιά τους. Πάει να ανοίξει το στόμα του και με το παραμικρό, θυμάμαι ένα πήγαινε εκεί να πιάσει το ζώο του και με το παραμικρό έβριζε το Χριστό συνέχεια, το Χριστό συνέχεια. Τι λέω, σταμάτα να βρίζεις το Χριστό, λέω. Κοίταξε να δεις, μου λέει, εγώ τον αγαπάω το Χριστό, δεν είμαι σαν και σε ένα αιρετικός, μου λέει. Φαίνεσαι, λέω τώρα, τι να του πεις τώρα εκεί του ανθρώπου. Αυτός όμως είναι ακάθαρτος μέσα του. Γιατί λέει η Γραφή, το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Καταλαβαίνετε τι είναι ακαθαρσία. Έσωθεν εκ της καρδίας έρχονται οι διαλογισμοί οι πονηροί. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ακάθαρτος μέσα στην καρδιά του. Και αυτό είναι έργο της σαρκός. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος πάει και βλέπει τηλεοράση και βλέπει πονηρά έργα, μετά πάει να κοιμηθεί και βλέπει τα πονηρά όλα στο μυαλό του. Αυτό γίνεται. Τι έχει μολυνθεί μέσα του, έχει χαλάσει μέσα του η καρδιά, έχει πονηρέψει μέσα του η καρδιά. Ενώ ο άνθρωπος που διαβάζει ωραία το Λόγο του Θεού, προσεύχεται, κοιμάται, εν ειρήνη θέλω πλαγιάς και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος Κύριε με κατοικείς εν ασφαλεία. Και απολαμβάνει, βλέπει ωραία ενύπνια και ξυπνάει μια χαρά. Αυτό λοιπόν είναι η ακαθαρσία. Ακαθαρσία δεν είναι τα φαγητά που λέγανε οι Φαρισαίοι, γιατί αυτό λέγανε ακάθαρτος, αν κάποιος είχε λέπρα, αν κάποιος άγγιζε, ξέρω εγώ, νεκρό σώμα, φώναζε ακάθαρτος, ακάθαρτος. Δεν με μολύνει, το έλεγαν αυτό, γιατί αν ακούμπαγες μολυσμένα πράγματα, μπορούσες να έχεις κολλήσει μικρόβια και έπρεπε να αποφεύγεις τις επαφές με τους άλλους για να μην πάθεις κι εσύ. Δεν υπήρχαν και αντιβιωτικά την εποχή εκείνη, οπότε καταλαβαίνετε, ο Θεός είχε βάλει ένα νόμο για να τους προφυλάξει από τις μολύνσεις. Αυτό όμως δεν είναι η ακαθαρσία. Ο Κύριος μας εξήγησε εκείνο το οποίο εισέρχεται στο στόμα, τα φαγητά τα οποία αυτά θεωρούσαν ακάθαρτα, Θυμάσαι τον Πέτρο, είπε, του λέει Πέτρος φάξε και φάγε, λέει ουδέποτε έφαγον βεβυλωνία κάθαρτον, δεν είπε ο Πέτρος. Ο Κύριος μας έρχεται και του λέει όσα ο Θεός σε καθάρισε, εσύ μη λέει για βέβυλα. Ο Κύριος είπε είναι άλλο το σύστημα της πέψης, το φαγητό πηγαίνει στο στομάχι, στο έντερο και εκβάλλεται στον αφεντρώνα, λέει. Εκείνο όμως που πάει μέσα στην καρδιά μολύνει τον άνθρωπο. Και είπαμε τι είναι η μόλυνση. Έτσι αδερφοί μου, αυτός είναι ο ακάθαρτος άνθρωπος. Ανοίγει το στόμα του και βλέπεις αμέσως θέλει να πει εναντίον του άλλου. Λες μέσα του άνθρωπος έχει καταλαλιά. Θα το δούμε παρακάτω. Μετά λέει ακαθαρσία, ασέλγεια. Ασέλγεια είναι τα μη φυσιολογικά πράγματα, έτσι δεν είναι. Και σήμερα οι άνθρωποι θεωρούν τα μη φυσιολογικά φυσιολογικά. Λέει αφήσαντε στην φυσική χρήση της γυναικός. Έτσι, η γραφή μας μιλάει για τη φυσική χρήση, το οποίο το περιγράφει εδώ, αυτό είναι έργο της σαρκός. Μετά, ειδωλολατρία. Ειδωλολατρία τώρα αδερφοί μου, δεν είναι μόνο το να προσκυνάς δέντρου κορμό, να προσκυνάς μια εικόνα. Εδώ τώρα έχει και τα όμοια τούτων. Πάλι μας το περιγράφει η γραφή. Να προσέχουμε λέει την πλεονεξία ή τι είναι ειδωλολατρία. Έτσι λέει. Η πλεονεξία είναι όμοιο της ειδωλολατρίας. Η γραφή μας το λέει πάλι αυτό. Δεν το βγάζω εμείς από το μυαλό μας. Μέσα λοιπόν στα όμοια τούτων είναι η πλεονεξία. Είναι μέσα στην ειδωλολατρία. Γενικά η ειδωλολατρία είναι οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να αγαπάει κάτι περισσότερο από το λόγο του Κυρίου. Του γίνεται μέσα στην καρδιά του είδωλο. Ο πλεονέκτης θέλει και το αυτό, θέλει και το άλλο, θέλει και το άλλο, θέλει και το άλλο. Και χορταίνει. Ενώ ο άνθρωπος πρέπει να αναπαύεται σε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος. Μας έδωσε τον άρτη, τον επιούσιο. Τον ευχαριστούμε σήμερα. Αλλά η επιθυμία δεν σταματάει. Σας πω ότι έπαθα μια φορά που ήμουν νέος. Όταν ήμουν νέος έλεγα Κύριε να μ' αξίωνες να έπαιρνα ένα μηχανάκι. Γιατί πήγαινα με το λεωφορείο στη δουλειά και πήγαινα νύχτες και κουραζόμουν. Και μ' αξίωσε ο Κύριος και έβγαλα ένα παπάκι. Μόλις έβγαλα ένα παπάκι, μετά άρχισα να προσεύχομαι. Να μ' αξίωνε ο Κύριος να έβγαζε ένα αυτοκίνητο. Και θυμάμαι, μ' αξίωσε ο Κύριος και έβγαλα ένα παλιό, ένα λάντα θυμάμαι που εδώ πάταγε εσύ και βρισκόσουν. Αλλά χάρηκα γιατί δεν ήμουν πια σε μηχανάκι, είχα αυτοκίνητο. Μετά έλεγα να μ' αξίωνε ο Κύριος να βγάζα όταν γεννήθηκε η κόρη μου ένα καλύτερο αυτοκίνητο, να μην κρυώνει το παιδί γιατί τα τζάμια μπάζανε μέσα στο χειμώνα. Και μ' αξίωνε ο Κύριος και πήρε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μέτριο αυτό το οποίο παίρνουν έχει πιο πολλοί κόσμος. Και μετά από λίγο έλεγα να μ' αξίωνε ο Κύριος να πάρω μία Mercedes. Και εκεί ήρθε το πνεύμα τώρα και με ξύπνησε. Και μου λέει, έχεις καταλάβει ότι δεν χορταίνεις. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Μην νομίζετε ότι θέλεις πάντοτε όταν φτάσεις σε ένα σημείο θες να πας το παραπάνω. Έχεις το άλλο, θες το παραπάνω. Και άρχισα μετά να μαθαίνω το μάθημα. Να είσαι αυτάρκης. Ό,τι έχει. Ή έχει αυτοκίνητο ή δεν έχω. Περπατάει, έχει 4 τροχή και περπατάει. Δοξάζω τον Κύριο και είμαι χαρούμενος. Είτε είναι όμορφο, είτε δεν είναι όμορφο. Με νοιάζει να πάω στη δουλειά μου και να κάνω να εξυπηρετηθώ και να έρθω στην εκκλησία. Αυτό όμως το μαθαίνει ο άνθρωπος. Όσο όμως είχα το καινούργιο αυτοκίνητο, την άλλη μέρα το πρωί να μία γρατζουνιά πέρα-πέρα. Κατέβαινα κάτω, στεναχώρια, μου γρατζούνισαν το αυτοκίνητο. Τα παλιόπαιδα. Άρχισα μέσα μου να γανακτώ. Πάω το γυαλίζω, το ξαναφτιάχνω. Μετά από 2-3 μέρες άλλη γρατζουνιά πάλι πέρα. συνέχεια, αφού μου έγινε 2-3 φορές, όσο το έβλεπα στεναχωριόμουν. Πάει, λέω, έχασα την ειρήνη μου, λέω, εγώ για την πογιά του αυτοκινήτου. Το αφήνω και εγώ άπλυτο, δεν έβλεπα πλέον ούτε γρατζουνιές πάνω ή τίποτα και σταμάτησα να στεναχωριέμαι. Αλλά μετά σταμάτησα να στεναχωριέμαι για όλα. Γιατί ό,τι μας δίνει ο Κύριος είναι να κάνουμε την εργασία μας και να περπατήσουμε στον κόσμο αυτό. Αυτό όμως, ιδιαίτερα ο νέος που ξεκινάει τη ζωή μπροστά, γιατί κι εγώ νέος είχα αυτές τις... Μετά όσο περνάει ο καιρός, το μαθαίνεις πια στη ζωή. Αλλά σας τα λέω αυτά για να μην την πατήσετε κι εσείς. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν χορταίνει και θέλει και το παραπάνω, θέλει το παραπάνω. Αν ο Κύριος με αξιώσει και μου ήρθε καλός. Μην βάζεις στόχο, μόλις φτάνεις στο ένα βήμα θέλω το άλλο, θέλω το άλλο. Και μάλιστα για επίγεια αγαθά τα οποία σε λίγο θα γίνουν στάχτη όλα. Να έχεις αυτή την επιθυμία στα πνευματικά μαζί σου. Συμφωνώ κι εγώ. Έτσι αδερφή μου. Τώρα, είπαμε την ειδωλατρία. Είπαμε δεν είναι μόνο η προσκύνηση των εικόνων, είναι η ειδωλατρία. Δεν είναι μόνο να λατρεύεις άλλους θεούς. Είπαμε και η πλεονεξία, γιατί εμείς δεν πάμε να λατρεύσουμε άλλο Θεό. Αλλά στην πλεονεξία στεναχωριέμαι, γιατί βλέπω και αδερφούς και καλό παρήμα σκάρι ένα σήμερα στο τραπέζι μου. Και είχα ένα φαγητό. Αυτό είχαμε, γιατί δεν είμαστε τόσο πλούσιοι. Μια άλλο, το άλλο είχε πιο πολλά και πιο νόστιμα. Κάτσε αδερφέ, δόξες τον Κύριο που πήγες και έφαγες με τα αδέρφια και ό,τι είχαν έφαγες. Ναι, αλλά να ήταν πιο καλό ακόμα. Γιατί, τι είναι αυτό που λες. Έχεις χάσει την επαφή σου με τον Κύριο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ξεφεύγει πολύ εύκολα χωρίς να το καταλάβει. Αυτό που σας λέω είναι τόσο απλό πραγματάκι, το οποίο όμως μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Αλλά βλέπεις τη ρίζα. Θέλω να πάω εκεί που είναι το καλύτερο. Θέλω να είμαι... Έτυχε και κάτσαμε σε ένα μαγαζί και εγώ δεν έκατσα στην καλύτερη καρέκλα. Και λες, προσπαθείς να δεις με ποιο τρόπο να... Αν βρεις την καλή καρέκλα, κάτσε. Αλλά κι αν δεν τη βρεις, κάτσε φάει. Και εδώ ξέρεις τον Κύριο που σου δώσε φαγητό και έφαγες. Ο άνθρωπος όμως δεν χορταίνει. Και μικρά πράγματα τον στεναχωρούνε. Ενώ πρέπει να είναι χαρούμενος στη ζωή του, ό,τι και να συμβεί. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτάρκης, να ξέρετε, ό,τι και αν έχει δηλαδή, είναι αυτάρκης. Αυτό μου δώσε ο Κύριος. Δεν στεναχωριέται για τίποτα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αυτάρκης στη ζωή του, ταλαιπωρείται πολύ. Γιατί όλο θέλω και δεν χορταίνει ποτέ. Ενώ αυτάρκης άνθρωπος, αυτό μου δώσε ο Κύριος. Μα η άλλη έχει καλύτερα πλακάκια στην κουζίνα της. Ο άντρας έχει πιο πολλά λεφτά και έχει πιο καλά πλακάκια. Τι να κάνουμε. Εμένα αυτά που μου δώσε ο Κύριος είναι μια χαρά και μια χαρά περνάμε. Να ο άλλος έχει αυτό. Δεν πάει να έχει. Πήρε καλύτερο αυτοκίνητο. Μερικοί πάει να συναγωνιστούν. Ο άλλος έκανε πιο πλούσιο τραπέζι. Ο άλλος έκανε. Μη στεναχωριέσαι γιατί κάθεσαι και σκοτίζεις το μυαλό σου για τέτοια. Αυτό που έχεις κάνε το σαν χριστιανός. Θες να καλέσεις αδερφούς, με αυτά που έχεις κάλεσέ τους και να απολαύεις αυτά που σου δώσε ο Κύριος. Αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνουν και τη χριστιανική ζωή και την απλή ζωή, να το ξέρετε. Και την οικογενειακή ζωή και την κοινωνική ζωή και την εκκλησιαστική ζωή. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν χορταίνουν με τίποτα. Αυτό είναι ειδωλολατρεία, γι' αυτό επιμένω τόσο, γιατί εμάς δεν μας πιάνουν οι εικόνες και τα γάλματα, αλλά αυτά μας πιάνουν καμιά φορά. Όταν λοιπόν δούμε τέτοια στοιχεία μέσα μας, να καταλαβαίνουμε ότι έχει μπει η πλεονεξία, η οποία είναι η ειδωλολατρεία. Αυτό είναι όμοιο τούτον όλα αυτά που είπαμε τώρα. Το καταλάβατε. Θέλω να καταλάβουμε καλά ποια είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι πολύ σημαντικά να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Ένα άλλο σημείο τώρα, λέει ειδωλολατρία, φαρμακεία. Φαρμακεία είναι τα ναρκωτικά. Αλλά και τα τσιγάρα είναι. Λέει πουθενά κανείς να το τσιγάρο. Δεν είναι μόνο στο φαρμακείο, το τσιγάρο είναι στο πάθος, είναι στο ότι καταστρέφεις το σώμα σου που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Το τσιγάρο από 200 πλευρές δεν είναι σωστό. Δεν είναι δηλαδή από ένα εδάφιο μόνο. Εδώ πέρα είναι οτιδήποτε δηλαδή κάνει τον άνθρωπο με κάποιες δηλαδή εξωτερικές, να νιώσει ωραία η ψυχή του. Γιατί αυτοί που παίρνουν τα ναρκωτικά το κάνουν για να ξεχάσουν, να στην ουσία θολώνει το μυαλό και νομίζουν ότι είναι μια χαρά. Αλλά το μυαλό του θόλωσε, δεν είναι. Μετά από λίγο γίνεται πάθος και δεν μπορεί να το νικήσει. Και το τσιγάρο γίνεται πάθος και δεν μπορεί να το νικήσει. Μην κοιτάζετε που κάποτε λέγανε το τσιγάρο είναι ελεύθερο, δεν είναι ναρκωτικό. Και σήμερα κάποια τα έχουν αφήσει ελεύθερα που ήταν κάποτε ναρκωτικά. Ό,τι δηλαδή αφήνει ελεύθερο η σύγχρονη κοινωνία πάει να πει ότι είσαι και ελεύθερος ή να το ακολουθείς. Και την ομοφιλοφιλία την έχει αφήσει ελεύθερη. Πάει να πει ότι επειδή είναι ελεύθερη, πάει να πει ότι δεν είναι παράβαση του λόγου του Κυρίου, αφού δεν το διαβάσαμε. Τι μας ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος, μας ενδιαφέρει τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Φαρμακεία μετά είναι έχθρες. Έχθρες. Βάζουμε μερικούς ανθρώπους, επειδή μας έκανε κάτι, τον βλέπουμε σαν εχθρό. Μπορεί να δει σαν εχθρό ακόμα, ένα επειδή είναι σε μια άλλη θρησκεία. Και οι χριστιανοί φανατίζονται μερικές φορές. Δεν είναι σε εμάς και τον βλέπει με εχθρότητα. Γιατί αγαπητέ? Δεν ακολουθεί εμάς, αλλά είναι και, εκεί, έχει, είναι και ο Θεός μαζί του, ενεργεί μερικές φορές. Πας τον άνθρωπο από εκεί. Εσύ ακολούθα τον Κύριο και ας τον άλλο τι θα κάνει. Αλλά μπορεί να εχθρευόμαστε τον άλλο πολλές φορές για λόγους που έχουμε δίκιο, αλλά και φορές που δεν έχουμε δίκιο. Νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο. Νομίζουμε ότι αυτός έχει κάτι μαζί μας. Νομίζουμε ότι αυτός σκέφτηκε πονηρά εναντίον μας και έκανε εκείνο. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα είναι στη φαντασία του ανθρώπου. Περνάει κάποιος, είχε το μυαλό του κουρασμένο, δεν με χαιρέτησε. Ξέρω γιατί δεν με χαιρέτησε. Γιατί είχαμε ανταλλάξει την κουβέντα πριν από 3 μέρες. Και έρχονται κάτι τέτοιες συγκυρίες και ψιθυρίζει ο διάβολος μέσα σε αυτή τη σου βάζει με τα έχθρα. Βλέπεις αυτός, δεν σε θέλει και αρχίζει να μην το χωνεύεις κι εσύ. Γιατί? Δεν του μιλάς πλέον ειρηνικά, του μιλάς εχθρικά. Πας να του μιλήσεις και του μιλάς εχθρικά. Γιατί? Μετά, έχθρες, έρηδες. Μερικοί άνθρωποι τους αρέσει να τσακώνονται συνέχεια. Το λέω και για τα ζευγάρια και για όλους. Δοξάζω τον Κύριο δηλαδή, γιατί είναι χάρη Κυρίου αυτή. Είμαστε τόσα χρόνια πάλι. Γιατί να τσακωθούμε? Λένε τσακωνόμαστε. Γιατί τσακώνεστε? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακώνονται μερικές φορές οι άνθρωποι. Γιατί τσακώνεστε? Για να τσακώνονται οι άνθρωποι έχουν κι άλλα στοιχεία μέσα τα οποία λέει ο λόγος του Κυρίου. Είναι η υπερηφάνεια. Λέει μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Εμένα θα μου την πει ο άντρας μου. Εγώ θα του πατήσω το πόδι. Η γυναίκα μου θα μου κάνει θέλει. Εγώ θα την... Γιατί αγαπητέ? Εάν είμαστε στη θέση μας, δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Το ξέρετε. Μην πείτε ότι αυτό είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όταν είσαι πνευματικός είναι πολύ εύκολο. Όταν είσαι σαρκικός είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι σαρκικός. Εκεί λοιπόν θα καταλαβαίνουμε και θα βλέπουμε πόσο πνευματικοί είμαστε. Όταν με τα παραμικρό τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου και όλο μαλώνεται. Είμαι σαρκικός, μα έλαβα και πνευμάγιο, λάλησα και γλώσσες. Είμαι όμως και σαρκικός. Γιατί αυτό είναι έργο της σαρκός. Έρηδα, τσακώνεται συνέχεια. Είναι μερικές γυναίκες, η γραφή λέει φίλερης γυνή. Είναι φοβερό, ε. Όταν δηλαδή μια γυναίκα έχει μέσα της όλο έρηδα, όλο τσακωμό, δεν ξεμπλέκει ο άντρας με τίποτα. Καλύτερα λέει να κατοικεί σε ένα δόμο, σε ένα μέρος λέει, που στάζει, ακατάπαυτο στάξιμο λέει, εν ημέρα βροχερά και φίλερης γυνή είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να ησυχάσει η ζωή του ανθρώπου. Δεν επιτρέπεται ιδιαίτερα οι γυναίκες. Έρχεται ο άντρας στο σπίτι, θέλει να σε δει, σε καμαρώνει. Να σε δει, να χαρεί. Και μόλις μπαίνει μέσα τον αρχίζεις. Α, το ένα, το άλλο, τα παιδιά μου κάνουν φασαρία, ο άλλος μου κάνει το άλλο. Δεν με πήρες τηλέφωνο, ξέχασες εκείνο να κάνεις. Ε, παιδί μου, πες με ένα γεια που μπήκα μέσα στο σπίτι. Εγώ θέλω να σε δω, να σε χαρώ, να σε καμαρώσω. Και πριν πω, με έχεις, μου κάνεις ένα κεφάλι καζάνι. Δεν είναι καλό αυτό, αδερφοί. Και αυτό είναι καθαρά σαρκικότητα. Αυτό και αν είναι σαρκικό πράγμα. Ένα λοιπόν είναι οι έρηδες. Είναι έργο της σάρκας. Γιατί να τσακωθούμε. Όταν λέει ο άλλος, μα ο άλλος μου φταίει. Δεν μπορεί να τσακωθεί ποτέ ένας μόνος του. Να το ξέρετε. Ο Αποστολής μας έλεγε, δεν μπορεί να τσακωθεί ένας μόνος του. Πώς θα τσακωθεί, αφού ο άλλος δεν θέλει να τσακωθεί. Ό,τι και να του πεις δεν σου δίνει σημασία. Τι θα κάνεις. Θα σταματήσεις. Όταν όμως του απαντήσεις, θα σου ξαναπαντήσει, του ξαναπαντάς, πιο καυτερό την τρίτη, πιο τσουχτερό την τέταρτη, πάει μετά θα αρπαχτείτε οπωσδήποτε. Και μου είπε για μένα, μου είπε για εκείνο, μου είπε για το άλλο, μου είπε για τον πατέρα, μου είπε για τη μητέρα, μου είπε για εκείνο. Ούτε να λέμε εναντίον κανενός, να προσβάλλουμε το πρόσωπό μας, αλλά το αγαπητά πρόσωπα δηλαδή τα οποία έχουμε. Μα ο μπαμπάς σου που είναι έτσι, που δεν μου γράψε εκείνο. Τι αν δεν στο γράψε, τι έγινε. Μα δεν ήθελα να στο γράψει, τι δεν κάθεσαι και σκάς. Μα είναι άδικο, δεν είναι αυτό. Εδώ θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι ο πεθερός και η πεθερά, να τους δούμε από την άλλη πλευρά, την καλή πλευρά. Αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, θα έβρισκες εσύ τη γυναίκα σου να κάνεις οικογένεια. Το ένα κομμάτι της ζωής σου είναι ο πεθερός σου και η πεθερά σου. Και αν δεν σου δώσε κάτι, σου δώσε ένα άνθρωπο τον οποίο έκανες οικογένεια. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Εάν το δείτε έτσι, βλέπετε σωστά. Εάν όμως δεις ότι δεν σου δώσε κάτι που ήθελες να σου δώσει, τον παίρνει και το σηκώνει τον άνθρωπο. Και έρχεται η έρηδα και αυτό είναι σαρκικό χαρακτηριστικό που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Ποια είναι η πνευματικότητα. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί υπήρξε ο πεθερός μου και η πεθερά μου και έφτιαξαν έναν άνθρωπο, τον έφεραν στον κόσμο αυτό, τον οποίο τον βρήκα εγώ και τον παντρεύτηκα. Και η ζωή μου είναι ένα κομμάτι από και το παιδί μου που θα γεννηθεί έχει ένα κομμάτι από τον πεθερό μου και την πεθερά μου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όταν το δεις έτσι δεν μπορείς να τσακωθείς. Αν όμως το δεις ότι δεν μου κάνει εκείνο, δεν μου κάνει εκείνο, μου είπε εκείνη την κουβέντα, ανακατεύτηκε εκείνη τη φορά, καμιά φορά ανακατεύονται οι πεθερές, βέβαια δεν λέμε πως δεν τα κάνουν αυτά, αλλά δεν πρέπει να σταθείς σε αυτό. Πρέπει να σταθείς στο μεγάλο κομμάτι της ζωής. Δηλαδή στη μεγάλη προσφορά που πήρες από τον πεθερό σου και την πεθερά σου. Ποια είναι η μεγάλη προσφορά. Έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο και σε έκανες οικογένεια. Το καταλαβαίνετε αυτό, αδερφοί. Ο χριστιανός που σκέπτεται έτσι έχει δικαιοσύνη μες στην καρδιά του. Γιατί ταυτόχρονα μπαίνουν και άλλες έννοιες μέσα στη χριστιανική ζωή. Τώρα έχω να σας λέω τέτοια μέχρι το πρωί. Θέλω όμως να μείνω, δεν θέλω να προχωρήσω, θέλω να μείνω στην έρηδα. Γιατί δεν επιτρέπεται οι χριστιανοί να τσακώνονται. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Θα μου πεις γιατί το λες. Επειδή εσείς βρήκατε χάρη από τον Κύριο. Βρήκαμε χάρη από τον Κύριο, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο να βρεις χάρη. Πρέπει να είσαι πνευματικός άνθρωπος. Και μην λέμε, α, ο άλλος δεν βρήκε χάρη και γι' αυτό τσακώνεται. Τσακώνεται γιατί είναι σαρκικός. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θέλω αυτό, γιατί πάντα βρίσκω μια δικαιολογία στους τσακωμούς. ότι κάτι άλλο φταίει, κάτι άλλο είναι πίσω, κάτι άλλο είμαι σαρκικός. Το καταλαβαίνετε και πρέπει να το καταλάβω και να δω, Κύριε, πώς θα μην γίνω πνευματικός. Θα γίνω πνευματικός όταν δω τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός, στη σωστή τους βάση. Και τότε δίνω δικαιοσύνη, έρχεται ειρήνη και έρχεται η ευλογία. Έρηδες λοιπόν. Ένα άλλο στοιχείο για να κλείσουμε. Έρηδες ζηλοτυπίε. Και αυτό είναι φοβερό. Και οι γυναίκες ζηλεύουν πολλές φορές, ζηλεύουν τις γειτόνισσες, ζηλεύουν οτιδήποτε. Μπορεί να ζηλέψει, συνήθως μπορεί να θεωρήσει ανταγωνιστική η νύφη την πεθερά. Αυτά συμβαίνουν, τα έχω δει πολλές φορές στη ζωή. Αλλά η μεγάλη ζηλοτυπία, η μεγαλύτερη ζηλοτυπία είναι από τον άντρα. Εάν ο άντρας ζηλοτυπήσει για τη γυναίκα του, δεν το κάνει εύκολα, οι γυναίκες το κάνουν πολύ πιο εύκολα. Αλλά εάν ο άντρας ζηλοτυπήσει, μας λέει η Γραφή, ότι δεν υπάρχει δώρο να ξεπλύνει αυτό. Και αυτό βλέπετε και πάνε και σκοτώνουν μετά τους άλλους, τις γυναίκες τους. Η ζηλοτυπία λέει είναι μανία του ανδρός, λέει η Γραφή. Και δεν υπάρχει δώρο και κάτι να σε σταματήσει όταν το πιάσει η τρέλα αυτή. Η τρέλα, αυτή η ζηλοτυπία τρελαίνει τον άντρα, αν το ξέρετε. Όταν ζηλοτυπήσει τη γυναίκα του και έχουμε δει ανθρώπους, έχουν βάλει φωτιές, έχουν κάψει κτίρια, έχουν κάνει φόνους. Είναι μανία του ανδρός η ζηλοτυπία. Η γυναίκα μπορεί να ζηλοτυπεί για πιο μικρά πράγματα, αλλά όταν ζηλοτυπήσει ο άντρας είναι φοβερό. Εμείς αδελφοί, αυτό όμως δεν είναι πνευματική κατάσταση, δεν είναι ένας άνθρωπος πνευματικός που αρχίζει και ζηλεύει. Τι έχει ο άλλος, γιατί να μην το έχω εγώ. Γιατί έτσι σε έκανε ο Κύριος. Ο άλλος έχει πράσινα μάτια. Να σας πω την αλήθεια. Προτιμούσα να είχα μαύρα και να βλέπα καλύτερα. Άλλος, γιατί να μην έχω κι εγώ πράσινα μάτια. Εδώ ξέρεις τον Κύριο που βλέπεις και άσα τα υπόλοιπα. Είναι μια χαρά τα μάτια σου και πολύ ωραία αυτά που σου δώσε ο Κύριος. Να ξέρετε ότι πολλές φορές τα ανοιχτά μάτια είναι και πιο ευαίσθητα. Αλλά ζηλεύει, γιατί ο άλλος να έχει αυτό, γιατί ο άλλος να έχει το ένα, γιατί ο άλλος να έχει το άλλο. Αυτό του δώσε ο Κύριος, τι θα κάνουμε δηλαδή. Εσύ μπορείς να απολαύσεις αυτό που σου δώσε ο Κύριος. Ο άνθρωπος που είναι αυτάρκης, απολαμβάνει, έτσι με έκανε ο Κύριος, με έκανε άντρα, με έκανε γυναίκα, γεννήθηκα φτωχός, είπα μία φορά σε ένα παιδί μας. Λέω, για να δούμε, λέω, τι προνόμοι έχεις σε σχέση με τους ανθρώπους πάνω στη γη. Γιατί ήταν νέα, ευλογημένη, ωραία και στεναχωρημένη. Για να δούμε, λέω, να πιάσουμε, λέω, πρώτα απ' όλα τα νιάτα. Τα νιάτα, σου λέω τώρα, εσύ που είσαι 20-25 χρονών, πόσοι άνθρωποι τα έχουν στον κόσμο αυτή την παλικαριά, τη δύναμη, την υγεία. Είσαι προνομιούχος σε σχέση με το 80% από τον κόσμο, είσαι στην ακμή σου εσύ. Άρα είσαι σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους που λέει «Αχ το πόδι μου, αχ τα, η πίεσή μου, αχ το ένα, αχ το άλλο». Δεν είσαι καλύτερος. Μετά λέω, ο Κύριος σε έβαλε μέσα σε μία εκκλησία. Και μια εκκλησία που ορθοτομεί το Λόγο του Θεού με όλα τα ελαττώματά μας. Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν αυτό το προνόμιο να γεννηθούν, να μεγαλώσουν και να περπατήσουν σε μία εκκλησία. Το 3% λέω στον κόσμο, ούτε αυτό δεν το έχει. Συγεννήθηκες, λέω, και έχεις όλα αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Να πάμε σε ένα άλλο. Έχεις την υγεία σου. Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν την υγεία τους. Να πάμε σε ένα άλλο. Έχεις αγαθά και τρως. Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν αγαθά και τρώνε. Έπιασα λοιπόν και έβγαλα, ξέρεις λέω πόσο προνομιούχος είσαι στον κόσμο αυτό. Βέβαια με ανώτερο, με μεγαλύτερο προνόμιο, το ότι είμαστε παιδιά του Κυρίου. Το μεγαλύτερο απ' όλα. Έτσι τα άλλα. Απλά έφερα γενικότερα για να καταλάβω. Γιατί να είσαι λοιπόν στεναχωρημένος. Το καταλαβαίνετε. Έρχεται ο διάβολος. Και ενώ μας έχει δώσει τόσα πράγματα, είμαστε σε τόσο καλή θέση σε σχέση με άλλους ανθρώπους στον κόσμο. Είμαστε τόσο προνομιούχοι σε σχέση με άλλους ανθρώπους στον κόσμο και δεν χορταίνουμε. Σου βάζει ο διάβολος μία επιθυμία μέσα στην καρδιά. Γιατί να μην έχεις κι εσύ εκείνη τη μάρκα το αυτοκίνητο και πάει ειρήνη σου. Την έχασες. Το καταλάβατε. Ενώ έχεις τόσα προνόμια στον κόσμο που δεν τα έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έχεις τον Χριστό, έρχεται ο διάβολος και σου κλέβει τη χαρά για το τίποτα. Έτσι δεν γίνεται. Γιατί να σου κλέψει τη χαρά, αδερφέ. Απόλαυσε αυτό που σου δώσε ο Κύριος. Ο άνθρωπος λοιπόν που απολαμβάνει αυτό που μας έδωσε ο Κύριος και μου αρέσει πολύ μία αδερφούλα και κλείνω, δεν θα πάω στο παρακάτω γιατί θέλω να μείνω λίγο πάνω σε αυτά για να εννοήσετε τι είναι σάρκα. Μου αρέσει πολύ μία αδερφούλα που την αναφέρει στον Ελισέ. Λέει, έχεις τίποτα προς τον αρχιστράτηγο, λέει, μια σουναμίτισσα. Έχεις τίποτα προς τον βασιλέα, κάποιο αίτημα. Λέει, εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα κι όμως δεν είχε παιδί. Της έλειπε κάτι πολύ μεγάλο στη ζωή. Για μια γυναίκα όταν δεν έχει κάνει παιδί είναι ένα οπωσδήποτε μεγάλο μειονέκτημα. Δεν είχε παιδί. Προσέξτε όμως, ήτανε αυτάρκης σε αυτό που της είχε δώσει ο Κύριος. Και λέει, έχεις κάποιο αίτημα, εγώ κατοικώ εν μέσω του λαού μου. Είναι πολύ μεγάλο προνόμιο το Κύριος έβαλε μέσα στην εκκλησία του, αγαπητοί αδερφοί. Δόξαζε τον Κύριο για αυτό που σου δώσε. Σε έβαλε και σε μια καλή εκκλησία. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν έχουν και τη διδασκαλία. Μερικοί έχουν στα πόδια τους τόσα αγαθά, τόσο καλούς αδερφούς και όλο γκρινιάζουνε. Γκρινιάζει για το ένα, γκρινιάζει για το άλλο, δεν χορταίνει με το ένα, δεν χορταίνει με το άλλο. Και να ξέρετε ότι δεν σταματάει αυτό, θα συνεχίσει να μην χορταίνει. Πότε γίνεται πνευματικός άνθρωπος, όταν αρχίζει και δίνει δόξα στον Κύριο για ό,τι έχει. Ευχαριστεί τον Κύριο για ό,τι έχει. Δίνει τη δόξα καθημερινά για οτιδήποτε στον Κύριο. Δεν μπορεί να του κλέψει αυτόν τον άνθρωπο διάβολο στη χαρά του με τίποτα. Γιατί είναι πνευματικός άνθρωπος, πολύ απλά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα δούμε βέβαια στο επόμενο κι άλλα γιατί η ώρα μας έχει περάσει. Αμήν.